Nationalmuseet søger en ny konceptchef. Det står der i jobopslaget, som ligger derude lige nu på jobportalerne. Man skal skabe succesfulde koncepter til vores store udstillinger, både i København og på vores museer i resten af landet, skriver Nationalmuseet. Bag det ønske ligger historien om, at både danske og internationale museer i de her år forsøger at forvandle sig, at gå fra montrebaserede udstillinger til mere udadvendte, farverige, ja måske mere showprægede udstillinger. Men det er en balancegang, siger forskerne, for man kan let komme til at trække lidt for hårdt over mod det, som man tror publikum vil have.
Det vil være nyttigt for Nationalmuseet at starte med at tage på rundtur til nogle af de kolleger, både i ind- og udland, som har været på den rejse før Nationalmuseet selv har løst billet til den tur.
Så lyder det i hvert fald fra museumsforsker Kirsten Drottner. Det handler om at finde balancen. Vi får besøg af Nationalmuseet og høre, hvordan de har tænkt sig at være museum i fremtiden. Så skal vi også til Lydfestival. Sådan en, den her lidt mystiske og på overfladen måske også utilgængelig kunstform. Det er Aarhus i weekenden. Og hvordan man lige får mening eller en god oplevelse ud af sådan nogle trommer, for eksempel her, det får vi svaret på om 10 minutter. Med det, velkommen indenfor til K Live. Jeg hedder Morten Runge. Men vi begynder med at høre 30 sekunder fra TV-avisen. På en ganske almindelig aften i 2021.
Normalt er sko fra supermarkedskæden Lidl til at komme i nærheden af, men ikke når der går modefænomen i den. Skoene her er blevet revet ned fra discounthylderne, og lige nu bliver de solgt videre til flere tusind kroner.
To par farverige sko, købt i den lokale Lidl til 111 kroner parret.
Ja, de er jo ikke kønne, vel?
Nu er de sat til salg på Den Blå Avis for 4 gange prisen.
Jamen, jeg har jo købt dem for at tjene penge på dem, og det er også derfor, jeg egentlig har sat dem så billigt, fordi for mig, hvis jeg kan få 800 kroner for to par, jeg har brugt 222 kroner på, altså, det er jo ikke dumt.
Nej, det er en god forretning, sagde Pernille Johannesen, altså for 4 år siden til TV-avisen, dengang discountkæden Lidl altså havde sat tøj og sko meget billigt til salg. Nu prøver de igen. En ny kollektion med de samme blå-gule farver og samme prisleje landede i går. Det har du fulgt, Dorit Bøjlerhauge. Velkommen til.
Tak for det.
Du forsker i branding og aldersdiversitet. Du er model og influencer. Aarhus Universitet. Jeg vil lige sige mig det samme. Vi har ikke kunne få nogen tal fra Lidl på, hvor meget de har solgt på 24 timer. Altså, så om det er en succes her anden gang, ved vi faktisk ikke. Men hvad lægger du mærke til, Dorit Bøjlerhauge, ved forsøget her anden gang?
Jamen, jeg lægger mærke til... For det første, at de startede kampagnen lørdag på TikTok og lavede så dagen efter endnu et opslag, og så kom, hvor der var med produkterne, og så kom en lille video i går, hvor så varerne var i butikken, så de har, den er jo selvfølgelig forberedt og ligger også nu, først i dag kom det på Instagram, men det, der er forskellen fra sidst blandt andet, eller første gang, skal vi sige, det er jo, at der ikke er nogen, store influencer involveret. Så det er jo på en anden skala.
Ja, fordi der i 2021, der havde man allieret sammen med influenceren Anders Hemmingsen med over 1 million følgere, og det var måske en del af forklaringen på, at det gik godt dengang.
Ja, og det var også gået rigtig godt i udlandet. Vi var ikke det første land dengang, og der havde det også været en stor succes. Så det er også noget med, at når man gør noget første gang, så får det større opmærksomhed, og det tyder det også på, at de selv har regnet med, for de har investeret tydeligvis mindre. Mm. Og så kan man tænke, nå, hvad skal de så med det? Hvad skal det være til for? Men de er jo forretningsfolk, så de ved jo helt sikkert, hvad de laver. Så det kan være, kampagnen og den her lancering af de produkter har til formål bare at skabe en mindre opmærksomhed. Og så minder os alle sammen om, at i Lidl, der har man mange forskellige produkter.
Så det er ikke nødvendigvis salget fra tøjet og skoene, Nej. Der ligesom skal retfærdiggøre kampagnen. Det Nej. Kan også bare være det, at vi jo så står og taler om det nu.
Ja, og er man som discount brand, hvis man formår at skabe en hype, som der også blev sagt i indledningen, det er jo ikke noget, vi sådan almindeligvis taler så meget om, hvad der sker på den front, men kan man skabe en hype, så har man også løftet sig selv op i en anden liga af brands. Det hører nogle andre til at gøre det.
Men kan der også være en risiko forbundet med at forsøge at gøre det igen? Nu vil vi op en gang til i den liga. Læg lige mærke til os igen.
Ja, det kan der. Der kan jo selvfølgelig være det, at man bliver opfattet som lidt en fiasko, fordi det ikke bliver så, som sidst. Men der er igen det, jamen vi kender ikke deres målepunkter for succes, hvor på skalaen de selv ligger det her. Mm. Så det kan være netop bare for at gøre lidt andet end tale om fødevarer. Mm.
Vi var en tur i vores lokale Lidl her i København, eller min kollega Nana van Tornburg, hun var ude for at høre, hvad kunderne sagde til kollektionen. Du kan lige høre et klip her fra reportagen.
Og det køber folk. Men ikke folk som mig. Jeg spørger mig selv, hvad skal jeg bruge sådan noget til? Hvad? Det er jo en gammel dame. En rigtig gammel dame til at gå med sådan noget tøj på, ikke?
Altså, vi kan høre her, Dorit Bøjlerhauge, det er jo ikke alle, der er lige begejstrede. Altså, hvad skal jeg dog gå med sådan noget tøj på, siger den ældre dame her. Ja, hvad lægger du lige mærke til?
Ja, men jeg lægger mærke til det, som er med alt, at alt er ikke for alle. Så det gør ikke så meget. Det tænker jeg ikke, at Lidl er så ked af, at ikke alle synes, det samme smag og behag er forskelligt. Så det er også noget med, jeg tænker overordnet, kan det jo rykke lidt ved vores opfattelse af, hvad er mode, hvordan skabes mode, og hvad er værdien af et produkt, hvad er værdien af et brand. For når man siger, det er jo en helt anden verden i dag, end det var bare i 21, hvor den første lancering på den her måde kom fra Lidl. Altså i dag er der jo, vi har haft inflation, vi har krige, vi har alle mulige udfordringer, og der er faktisk mange mennesker, der har svært ved at få enderne til at mødes. Og i den kontekst, hvis man så går ind og vælger et discount-produkt, så kan man jo også signalere, jamen, jeg er helt nede på jorden. Jeg er solidarisk med alle mennesker, og det er slet ikke noget med varens pris, det drejer sig om. Jeg vil klæde mig i de her glade farver, for jeg er ikke en snob. Og så bliver der, hvis det er det, der ligesom er rammen, på, når produkterne bliver brugt og også vist på sociale medier, så kommer der en anden fællesskabsfølelse omkring det her.
Mm. Samtidig, jeg tror, da jeg så, nu hørte vi lige reportagen fra TV-avisen her fra 2021 med en kvinde, som havde købt skoene med det, med hensigten at sælge dem videre og tjene 200-300-400 kroner på dem, og der var også sko på Den Blå Avis sat til salg for flere tusind kroner. Jeg ved ikke, om de rent faktisk blev solgt, men kan der ligge en risiko i at blive associeret med sådan noget videresalgs fortjeneste med de produkter, man sender ud, og så køber folk dem, og så er der ikke flere, og så sælger jeg dem for mange flere penge?
Ja, det kan selvfølgelig godt, som Chris Pedersen også pegede på. Vi har også et bæredygtighedsperspektiv. Hvis alting er døgnfluer, og vi forbruger med en meget høj hastighed, så er det belastende for vores miljø, og så er det igen forkerte signaler at sende. Men der kan man sige, for Lidl som brand, det der med også, om de så bliver gensolgt af de her, de mennesker, der forsøger at lave en lille forretning ud af det, det kan for dem også være lidt ligegyldigt, for de har, i hvert fald i den direkte økonomi, de har jo fået varen solgt én gang.
Ja. Tror du, andre supermarkeder ville kunne gøre det, eller skal man ligesom have bygget noget op, som dem, der laver sådan nogle kollektioner? Kunne vi se det? Superbrusen eller Alma, der lige er startet?
Ja, det kunne vi. Det kunne vi. Det kommer an på timingen, og det kommer an på, hvor rent de rammer med partnerskaber, altså influencer og andre. Vi har også set Lidl, de arbejder jo også meget med sports, events, så laver de noget i forbindelse med håndbold, og så er det håndboldlandsholdet med der, kvinderne, og de bruger også julen, så de er sådan... de er sådan lidt til sæsoner og bruger anledninger, og det kunne andre jo også gøre.
Mm. Hvad kunne de have gjort bedre her til sidst, Dorit Bøjler-Hauge, når du lige har siddet og kigget deres kampagne igennem?
Jamen, det er jo et spørgsmål, om de er på nok platforme, og om de ser nok på, at det her kunne, det måske mere drejer sig om livsstil, end det drejer sig om at forsøge at ramme en aldersbetinget eller aldersbestemt målgruppe.
Mm. Vi kan lige høre, hvordan reportagen til sidst her i TV-avisen endte i 2021. Det var altså Pernille Johannesen, som man havde været ude hos, og hun står der og siger, at hun vil sælge skoene videre for ja, 600 kroner, tror jeg. Men så alligevel.
Ja, jamen jeg tror også, det er fordi, der, altså, er det sådan noget med, at de er så grimme, at de bliver lidt kendte?
Ja, så vil hun faktisk beholde dem, Dorit Bøjler-Hauge.
Ja, ja, og det er jo det. Og det er jo det med at så være unik. Og det kan man jo også være netop, som jeg sagde, med det usnoppede og gå op imod trenden med, at det skal være dyrt for, at det er lækkert, og det, man læner sig op af for at bygge sin egen identitet op som forbruger.
Ja.
Så tør man gå ud og så sige, men prøv lige at se de her, de der er så smarte, så er man sat sig selv fri.
Ja, men man har ikke tjent nogen penge til gengæld.
Nej.
Men så kan man jo blive klogere på sine indkøbsbehov og hvem man er. Dorit Bøjler-Hauge, tusind tak, fordi vi måtte ringe dig op.
Du er velkommen.
Forsker altså i mode og branding på Aarhus Universitet. Little, selve supermarkedet, har ikke ønsket at oplyse salgstal. Det her er Bára Gísladóttir, en islandsk komponist og kontrabassist, tror jeg, der kommer senere på nummeret. Hun har boet i Danmark mange år. Hun spiller i weekenden på Sporfestivalen i Aarhus. I forrige år uge var det Spotfestival, der prægede gaden og bybilledet i Aarhus. Det var sådan en upcoming kunstner, der fik lov at spille. Nu er det så Spor, men blandt andet Bára Gísladóttir. Velkommen til, Anne Marquardsen.
Mange tak.
Du har været med på Spor langt det meste af vejen, 18 år sammenlagt. Kan det passe? Har du stået i spidsen for den sammen med din makker, Anna Christensen? Hvis man nu kender Spot og tænker, at det er unge kunstnere på vej op, hvad er så egentlig Spor?
Jamen, Spor er en festival, man kan komme til. Ikke i den her weekend, men i næste weekend.
Måske.
Vi åbner på onsdag om en uge. Hvor man kan komme og blive udfordret og beriget. Og det kan man gennem en masse forskellige kunstneriske udtryk, som alle sammen centrerer omkring lyd og musik, men som også tager kunstformen helt nye steder hen, som vi måske ikke kan forestille os.
For eksempel hende her jo altså, Bára Gísladóttir. Hvor i bybilledet vil man møde den her musik?
Jamen, altså, Bára er jo et virkelig interessant bud på den her unge generation, som bare fyrer den af. Derudaf i udlandet står de i kø efter at bestille hendes værker, fra helt store symfoniske værker til mindre besætninger.
Men står man bare til koncert og hører det her, eller hvordan foregår lytteoplevelsen med hende?
Jamen, det værk, som vi lige har hørt nu her, Vidya, som vi faktisk også præsenterede, jeg tror, det var tilbage i 2021, er egentlig skrevet oprindeligt til Grundtvigskirken her i København, hvor man sidder og gennem en time bliver omsluttet af de her ret sådan, fantastiske jo, akustiske lyde. Det er fløjtespillere, det er percussionister, som jeg husker det, så står der i partituret i starten til fløjtenisterne, skrig så kraftigt du kan ned i dit instrument.
Nå,
ja.
Kan man godt det en fløjte?
Ja, det kan du.
Ja.
Det kan du lige høre.
Det var måske det, vi hørte.
Ja, det var det, vi hørte.
Når det sidder man, når man bliver omsluttet af
ja,
det.
Simpelthen. I næste uge kommer Bára så til Aarhus og præsenterer et nyt værk, hvor der både er dansere og fløjtespillere og en masse forskellige slagtøj med. Det er et værk, som hun også lige nu er i gang med at udvikle sammen med en anden islandsk kunstner, koreograf Maglet, som også er koreografen bag mange af sangerinde Bjørks store opsætninger. Mm.
Så hvis man sådan slendrer rundt i Aarhus, så ikke den her weekend, men næste weekend, hvordan møder man så musikken? Er det som installationer, eller er der sat stole ud, så man kan sidde og høre hende her, eller er det i kirker eller skoler?
Jamen, vi kan godt lide mange formater, så du kan både tage hen på det store bibliotek Dok 1, hvor vi har nogle udstillinger. Man kan gå ned på, på helt, helt nyåbnede steder, Galleri Tese i Aarhus, og så hele området nede ved Godsbanen i Aarhus, hvor der er forskellige typer af scener, hvor du også simpelthen kan sætte dig ned på en stol og bare lytte til musikken.
Vi skal lige høre lidt mere af noget af det, som man kan blive udsat for. Det lyder sådan... Hvor sidder vi henne, når vi hører det her? Hvor er vi?
Jamen, her der er vi inde i en helt sort sal, en black box. Så skal man forestille sig, at der i midten af den her sal er et kæmpestort percussion-instrument. Det er en gruppe, der hedder Blomsten, I hører, der spiller her. Fire percussionister. Grunden til, det hedder Blomsten, det er, at de bygger deres setup op, så det ligner en blomst. Store trommer, bækkener og en masse percussion-instrumenter. Dem står de i midten af rummet og spiller på gennem cirka en times tid. Og som publikum kan du så bevæge dig frit rundt, så du kan komme helt tæt på og se, hvad sker der på de her instrumenter. Du kan også trække dig lidt væk og bare lægge dig ned på gulvet, hvis det er det, du føler for.
Der er sådan lidt en stemningstone, der stiger her. Mm. Så kan man gå rundt og gå helt tæt på dem og næsten forstyrre dem.
Du kan komme lige så tæt på, som du selv synes, at du kan tillade dig. Ja. Så det her med at stå faktisk midt i musikken, mens den bliver opført, det tror jeg bliver en virkelig særlig oplevelse.
Ja, hvad tror du, hvordan tror du, det vil føles nu? Jeg kan godt forestille mig at stå midt i det nu, og nu får jeg lyst til at gå hen.
Ja, nu får man lyst til sådan lige at gå lidt tættere på. Men, okay, gud, hvad sker der der? Ja. Hvad spiller de på?
Ja, men ikke stille spørgsmål alligevel.
Nej. Men bagefter.
Men hvorfor har I valgt sådan en model til det her nummer?
Jamen, det har vi gjort i samarbejde med kunstnerne. Vi er altid super lydhøre over for, hvordan synes kunstneren, at hendes eller hans værk skal præsenteres. Skal det være udenfor? Skal det være indenfor? Skal man have mulighed for at komme tæt på? Skal det være for utrolig mange mennesker? Eller skal der måske kun være mulighed for fire publikummer ad gangen? Mm. Sådan en oplevelse har vi også.
Så er der tit kø udenfor.
Så
lægger man mærke til det.
Ja.
Ja. Så er der også en kunstner, som jeg ville have troet lige så godt kunne have spillet på Spot. Did I taste the leaf bud? Did I smell some honey? Did I feel the moon?
Jamen, det vi hører nu, det er den aarhusianske komponist og kunstner Niels Rønsholt. Han er oprindelig klassisk skolet, har skrevet også mange værker for ensembler og skrevet opera og sådan mere de her klassiske formater. Han er samtidig en komponist, som også udfordrer sig selv hele tiden og sit eget kunstneriske ståsted. Og her har han på baggrund af sådan et roadtrip, han havde gennem USA for nogle år siden, skabt en sangcyklus, hvor han dykker ned netop i USA og i hele den her amerikanske tradition og mødet med det europæiske. Og han har skabt en række sange, som han selv spiller og synger. Og på den måde bliver han også et billede på det, der sker lige nu. De her mere klassisk skolede komponister, som tager alle mulige andre udtryk og genre til sig, fordi det er sådan, verden er i dag. We cut down the trees in the meadow.
We shoot down the running dove. We write down what we remember and paint it on a road. We save it and let it shine enough.
Ja, som du sagde, Niels Rønsholt, Dough on the Roof, men det kunne vel så lige så godt have været et nummer, han havde spillet på Spot-festivalen, eller hvad?
Jamen, det kunne det sikkert. Nu vil jeg ikke gå ind og blande mig i Spot-festivalens booking, men jeg synes da helt sikkert også, at de skal booke Niels Rønsholt.
Ja, jeg mener også bare, at det behøver ikke være sådan lidt på overfladen, måske lidt svært tilgængeligt lydunivers, man skal ind i.
Nej, bestemt ikke. Man kan sige, de nulevende kunstnere og komponister, som vi jo præsenterer i dag, er også opvokset med P3 og med popsange, og har jo hele det repertoire med sig, ligesom de har hele den klassiske musikhistorie med sig. Og der er sådan en ret fri forholden sig til, hvad man kan i dag.
Mm. Du er lidt inde på det. Hvordan har lydkunsten udviklet sig, synes du, i de 18 år, du har været med til at bringe den frem i Aarhus?
Jeg synes, det er en scene, som har udviklet sig virkelig meget. Der er blevet en kæmpe åbenhed netop for nye formater, for at eksperimentere med genre, og for os at lave samarbejder med andre kunstarter, hvor komponister går sammen med koreografer, dansere, skuespillere, filmmager og skaber nye værker sammen. Noget andet, som også, som vi kan se, der er sket her gennem de her 20 år, er også et boom i talentmasse. Vi har her i Danmark så helt vildt mange enormt dygtige kunstnere, og det vokser og vokser, og det er et andet program, hvor vi kan tale om den spirende talentmasse.
Ja, det er da en god idé. Du kan da komme igen lidt meget senere igen. På året måske. Ja. Anne Markvartsen, lad os sige, det var OK for denne gang. Så tusind tak, fordi du kom.
Selv tak.
Og altså fortalte om Spor Festival, som kan høres, som hun retteligt sagde, Anne Markvartsen, i Aarhus fra den 14. til 18. maj. Klokken er 4:05. Jeg har fået besøg af dig, Louise Reumann, producer på programmet. Stor leverandør af kulturnyheder på det her tidspunkt.
Ja.
Af eftermiddagen. Ja. Hvad har du fundet?
Jamen, jeg synes, at vi begynder ved livets afslutning, eller faktisk det, der kommer efter. Fordi den...
Altså døden?
Ja, eller det, der ligger lige efter. Hvad er egentlig det?
Altså lige efter, man er død?
Ja. Hvad skal der så?
Så skal man begraves.
Ja. Og det er der, vi starter.
Okay.
Den katolske pave, Frans, er jo blevet begravet nemlig. Og til sådan et gravsted, der hører en gravsten. Og pavens gravsten er jo sådan en fin marmorsten, hvor hans latinske navn, Franciscus, er indgraveret. Mm-hmm. Og her er balladen. Fordi indgraveringen af pavens navn, Franciscus, i den her sten, er simpelthen tjusket håndværk. Sådan lyder kritikken fra typografer og gravører. Ja. Problemet er, at der er for meget mellemrum, altså hvis man ser på skrifttypen der, ikke? Der er for meget mellemrum rundt om A'et i Franciscus. Og også endelsen us står ligesom lidt for langt fra de andre bogstaver. Så hvis man kigger på gravstenen med sådan måske med lidt professionelt blik, så står der ikke hans navn.
Nej.
Der står simpelthen noget andet, og det vil jeg ikke prøve at udtale. Men det er nogle sådan lidt mere opdelte ord, som ikke rigtig giver mening.
Så hvis man havde sat det ind i Word, så ville der være en rød streg under, fordi der var to mellemrum.
Ja, simpelthen. Ja. Og det bliver kaldt respektløs, og det har vagt stærke reaktioner verden over. En svensk komiker synes, det ligner en piratkopi af skrifttypen Times New Roman. Der spekuleres nu over, hvordan det kunne ske, at denne her sten, som jo skal ligge til evig tid, ikke er perfekt udformet. En forklaring går på, at der er blevet brugt sådan et gammelt typografisk system, som er lidt upræcist. Men det pudsige er, at paven selv, da han levede altså, har set og godkendt gravstenen. Og så kan man jo undre sig, hvorfor han har godkendt det der, hvis det ligesom er lidt noget tjusk. Nogen mener, at han simpelthen ikke har kunne lide at sige, at det ikke var godt nok.
Hmm. Men
vi får det nok ikke lige opklaret, fordi hvorfor paven han selv synes, at det er fint, at bogstaven ligesom danser på hans grav.
Det havde ellers et bud.
Okay, lad mig høre.
Jamen det er jo, at det ikke må være helt perfekt. Altså, ja. Fordi så bliver det guddommeligt, og det er kun Gud, der laver det perfekte. Jeg ved, i det Sixtinske kapel, mm-hmm. der er der også små fejl med vilje. For ligesom at sige, det er mennesket, det er fejlbarlige menneske, der har lavet det her. Det er ikke Gud.
Ja.
Så måske.
Det er en god forklaring, synes jeg. Den har jeg ikke hørt derude nu.
Nej.
Men
jeg ved heller ikke, om det er rigtigt.
Nej. Men sådan fik vi lige menneskeliggjort paven endnu mere. Nå, vi rykker videre til næste historie.
Ja.
Kulturminister Jakob Engel-Schmidt, han er på en mission. Han vil have flere nordiske film og tv-serier ud til verden, og i det hele taget vil han sådan opruste åndeligt. Og det handler både om at udbrede nordisk kultur og tjene penge på det, siger han. Og derfor har han forsøgt at få sine nordiske kollegaer til at stå sammen om at styrke udbredelsen af nordisk indhold, så der er et alternativ til de internationale streamingtjenester. Og det, nyheden er her, det er nemlig nu lykkedes kulturministeren at overbevise kollegaerne i Nordisk Ministerråd til et møde i Helsinki om at nedsætte en arbejdsgruppe, som så skal gøre de nordiske lande klogere på, hvordan de styrker udbredelsen af nordisk tv og film.
Okay, så er der stadig et stykke, til vi får en nordisk streamingtjeneste.
Så i den kommende tid vil embedsmænd fra de nordiske lande arbejde videre med at finde ud af, hvordan så arbejdsgruppen skal gribe det an. Men det, de i hvert fald som udgangspunkt er enige om, de nordiske lande her, det er, at de vil inddrage fælles nordiske kulturinstitutioner og de nationale public service institutioner. Oplagt.
Hmm.
Og der er måske brug for et alternativ. Tal fra Europarådets audiovisuelle observatorium viser, at 87% af de penge, som vi europæere brugte på streamingabonnementer i 2023, gik til amerikansk ejede tjenester.
Ja, det er vel også næsten dem alle sammen.
Ja, i top var Netflix, Prime Video, Disney Plus ifølge ministeriet. Så vi må se, hvornår vi får et nordisk streamingtjeneste, og om nordiske film- og tv-serier overhovedet er noget, vi egentlig hellere vil se end det amerikanske.
Men det hedder da HBO Nordic, er det ikke det?
Det findes også, jo.
Ja. Nå.
Nu rykker vi lige videre.
Ja.
Det skal handle om musikjournalistik, altså de her journalister, der tager ud for eksempel og anmelder koncerter og den slags. Det har været 10 triste år de seneste 10 år for musikjournalistikken. Den er nemlig blevet halveret. Altså halvt så meget musikjournalistik. Det viser en ny rapport med titlen Dansk Musikliv i Tal 2024. Det er netmediet Kulturmonitor, som er kommet med den her nyhed. Og den kritiske tilstand, den bliver bekræftet af en anden, lidt mindre analyse, som Weekendavisen, Politiken, Kristeligt Dagblad, Jyllandsposten og Information har lavet om dækning af musiklivet. Og den analyse viser også, altså samme tendens, at dækningen er faldet mellem 30% og 60% på tværs af dagbladen de seneste 10 år. Så der er altså faktisk ret stor enighed om, at det ser skidt ud, hvis man godt kan lide musikjournalistik. Morten Runge, læser du selv musikanmeldelser for eksempel?
Nå ja, så du mener anmeldelser. Ja. Ikke bare sådan kritisk, eller ikke også
kritisk musik. Ja,
ja,
jamen, hvor meget, det kan meget bruger du? Også være. Jeg kan også spørge lidt mere åben. Hvor meget bruger du musikjournalistik?
Ja, det jeg lige kommer til at tænke på, er, at jeg har faktisk læst ret mange Billie Eilish-anmeldelser. Fordi jeg ikke kunne få billetter til den koncert, eller vi kunne ikke som familie, så var jeg ligesom nødt til at være med på en anden måde, og så kan man, at det er sådan lidt en sær oplevelse, ikke? Fordi så ærger man sig endnu mere over, at man ikke var der, ja. Når man ser, at hun får meget velfortjente, kunne jeg se, seks hjerter og stjerner alle steder.
Ja.
Så der læste jeg faktisk musikanmeldelser.
Ja, så du bruger det sådan til at pine dig selv over, hvad du kunne klippe.
Ja, og en følelse af alligevel at være lidt med i, og have været der lidt.
Ja, så vi skal jo ikke stå her og sådan lave musikjournalistikens nekrolog, fordi musikjournalistik findes stadig, og en af dem, som du siger, der har fyldt meget i dækningen de her dage, det er sangeren Billie Eilish, og hun spillede udsolgte koncerter i Royal Arena i København sidste uge. Hun fik jo altså virkelig gode anmeldelser, som du har læst, blandt andet fra musikmediet Soundvenue, der skrev, midt i det ekstatiske inferno leverede hun både rørende og ruskende optræden, hvor hun, selvom det ikke burde være muligt for måde at skabe dybt intime øjeblikke.
Ja. Skal vi lige erstatte vores jingle her med lidt Billie Eilish, bare et minuts tid. Tak for det, Louise Rømer.
You really know how to make me cry when you give me those ocean eyes.
Billie Eilish, Ocean Eyes. Og så fik jeg vist foreslået, Louise Rømmer, at det jo hedder HBO Nordic streamingtjenesten, men det gjorde det ganske rigtigt engang. Lige nu hedder den Max. Nationalmuseet leder efter en konceptchef, som skal lede en nyoprettet enhed. På overfladen kunne det ligne et simpelt stillingsopslag, som er derude lige nu, og man kan søge den stadigvæk, hvis man har lyst. Kommer lidt dybere ned i det, så er det også historien om museernes vilkår i dag. At de skal omstille sig og måske til at finde balancen mellem at gøre det, som publikum vil have, eller det, de tror, publikum vil have, store udstillinger, og så også respektere deres oprindelige formål. Lige om lidt får jeg besøg af direktør i Nationalmuseet, Rane Villerslev. Først skal vi lige møde Kirsten Drottner. Hun er professor i medievidenskab på SDU, og hun har ledt et internationalt projekt om museumsformidling. Jeg spurgte hende, hvad de største udfordringer for museerne generelt er lige nu.
Det er måske at forsøge at identificere, hvilken rolle de spiller i den større kulturøkologi, som i de her år indgår i nogle nye konstellationer rigtig meget, fordi verden ændrer sig ofte med en hast, vi ikke rigtig selv kan følge med til. Og der er der mere og mere, der tyder på, at mange mennesker søger hen mod kulturen for at finde svar på nogle af de usikkerheder og store spørgsmål. Og det betyder, at der har museerne en mulighed for at tænke sig ind i den samtale og den udvikling. Det vil sige, at tænke sig selv mere væk fra, hvad man selv er, i forhold til, hvad kan man blive i forhold til det bredere, den bredere kultursamtale, som vi har.
Og er de ikke det i dag, i tilstrækkelig grad, som du ser det, museerne? Altså en del af det at kunne se sig selv og genkende sin egen kultur i en krisetid?
Der er rigtig mange museer, som er på vej i den retning, men der er også stadigvæk mange museer, som i høj grad ser sig selv som noget helt særligt og er meget optaget af, hvem de selv er, frem for hvad de kan blive i forhold til andre. Og det er den rejse, jeg tror, en del museer i de her år er på vej ind i, og dermed også er på vej ind i og få en anden relation til dem, de skal være noget for, nemlig os alle sammen. Fordi i Europa i hvert fald, så er det jo sådan, at museerne i høj grad bliver betalt af vores alle sammen skattepenge, og derfor så er det jo også rigtig vigtigt, hvis museerne fortsat skal have en legitimitet, at så os, der betaler til museerne, stadigvæk synes, de er brugbare og relevante for os.
Mm. Kan du give et eksempel på sådan en forvandling, et museum kan undergå?
Ja, man kan sige, at fra at man måske har tænkt sig selv som noget, der bliver defineret, fordi vi har nogle samlinger, og det er det, vi gerne vil præsentere for folk, så begynder vi at se på vores relationer i forhold til det omgivende samfund, sådan så vi måske ikke kun arrangerer udstillinger, men vi prøver måske også at komme ud der, hvor folk er. Mange af os, som måske har rejst i udlandet, ved, at nogle gange så er der små museumsudstillinger i lufthavnen eller på en banegård. Der er eksempler i England på, at man har haft store arkeologiske udgravninger, som man ikke rigtig vidste, hvad man skulle gøre med for at få katalogiseret. Så sætter man store kasser med skærver og alt muligt ud, hvad der vil svare til Bilka, uden for kasserne, så beder man folk sige, prøv lige at høre, de her de er udgravet lige under her, hvor du står. Nu har vi ganske vist et stort indkøbscenter, men lige under det her, der har vi altså alle de her arkeologiske elementer. Kunne du ikke have lyst til at prøve at være med til at hjælpe os med at finde ud af, hvad det må er for noget? Så får man billig arbejdskraft, men man får også et ejerskab til en lokalitet for de mennesker, som ellers ikke har set på den lokalitet som en arkeologisk ting. Så det er noget med at skabe nogle nye relationer i forhold til dem, man skal være noget for.
Men hvordan i det eksempel der vil man kunne bidrage som supermarkedsbesøgende, og så pludselig står man med nogle arkeologiske fund i hænderne? Altså, hvad kan jeg så gøre som helt almindelig menneske i den?
Det, der helt konkret skete i det her eksempel, det var jo, at de mennesker, som så havde lyst til at komme med hen og kigge på de der kasser, de så blev en del af, hvordan kan vi analysere det, hvordan kan vi finde ud af, hvad det er, få en samtale med arkeologen, der står ved kasserne, og dermed måske får lyst til at komme med ind og blive en del af det hold, som skal være med til at foretage katalogiseringerne. Så det bliver ligesom sådan en bro, hvor man kan sige, museet rækker ud over sin egen bygning og rækker ud på nye måder til brugerne, sådan så det ikke bliver, samlingerne og genstandene bliver et middel til at få en samtale i gang med brugerne om, hvad der er vigtigt for dem.
Og nu vil Nationalmuseet så nedsætte en lille enhed. Det skal vi høre mere om lige om lidt med direktør Rane Villerslev. Men hvad tænker du, Kirsten Drottner, om den tanke, man vil nedsætte en enhed, som ligesom skal stå for at lave de store udstillinger, de museets store projekter, samle det et sted?
Jeg synes, det er en rigtig god idé at samle kompetencerne og erfaringerne og videndelingen og videnudvekslingen. Og det er jo også den måde, som man gør det på og har gjort det på faktisk i de sidste 15-20 år rigtig mange andre steder, både her i hjemme og i udlandet. Det er, at man godt er klar over, at man skal professionalisere og systematisere sin viden om, hvordan vi udvikler gode udstillinger. Og det skal vi i høj grad gøre ved at samle de kompetencer, der findes. Så på den måde er det en god idé, at Nationalmuseet nu også går den vej.
Mm. Og hvis vi bliver ved det eksempel, altså vores allesammens Nationalmuseum, som består af flere, både det store Nationalmuseum og flere små, har de fulgt med tiden, eller sådan de seneste 10, 20, 30 år, når du betragter det museum?
Jeg vil sige, at Nationalmuseet er ikke first mover, når det kommer til innovativ museumsformidling, og heller ikke at udvikle, hvad kan man sige, den forståelse med, at museet kan se sig selv som del af en bredere kulturøkologi, og måske endda kultur som kritisk infrastruktur, som er noget af det, som virkelig brænder på for mange, både nationalt og internationalt i de her år. Og der vil jeg da tro, at det vil være nyttigt for Nationalmuseet at starte med at tage på rundtur til nogle af de kolleger, både i ind- og udland, som har været på den rejse, før Nationalmuseet selv har løst billet til den tur.
Og hvis du lige skal pinpointe nogle rejsedestinationer der, så nævnte du Barcelona.
Der er mange, og det behøver ikke at være til de store nationale museer, fordi nogle af de steder, hvor man måske har været mest innovativ, det er måske på nogle af de museer, som har haft mest ondt i økonomien og mest ondt i synligheden. Der har man simpelthen været nødt til at genopfinde sig selv og finde ud af, hvem kan vi være relevante for, hvor kan vi skabe nye partnerskaber. Og det er ofte det, som har resulteret i, at man tænker ud over udstillinger, man tænker også andre typer af aktiviteter, man tænker måske at inddrage arbejdsløse i sin udvikling af museet, altså simpelthen se på, at der måske er andre brugere end dem, the usual suspects, veluddannede kvinder over 50 og skolebørn, som bliver nødt til at komme derind, fordi læreren siger, at det skal vi. Men mange steder, vil jeg sige, kunne det være nyttigt at besøge nogle af de mindre museer, som har været mest innovative, simpelthen af nød, og så har de inddraget nye brugergrupper i udviklingen af deres nye museer.
Har du et par af de eksempler? Sådan
jamen, jeg kan ikke lige huske selve, men der findes i Nord-England flere eksempler på byer, hvor de lokale museer netop har arbejdet med, det kunne være indvandrere, det kunne være arbejdsløse eller andre. Jeg selv husker at have besøgt et museum, som egentlig havde med både byggeri at gøre, og det var altså, de havde ikke de helt store besøgstal, fordi der var altså ikke ret mange, der syntes, at bådebyggeri var lige det, de skulle bruge deres søndag eftermiddag på. Men de inddrog altså arbejdsløse håndværkere, som var med til at renovere deres både, og i den vej, så fik man jo nogle samtaler i gang om, hvorfor er det her relevant, hvordan kunne vi bruge det her videre, og dermed fik man nogle ambassadører inden for nogle brugergrupper, som man normalt ikke tænker på som ressourcer.
Mm. Så det er en tur til Liverpool eller Manchester?
Måske Liverpool eller Manchester. Jeg kan ikke ligesom sagt lige huske byen, og det er måske heller ikke så relevant som den pointe med, at det er nogle gange de mindre museer, som har været mest innovative.
Mm. Hvordan, Kirsten Drottner, holder man balancen som museum mellem det, man tror, at publikum vil synes om, og så det, man selv har lyst til at lave?
Det tror jeg er det store spørgsmål, som museer har ikke kun stillet sig selv, men også prøvet at besvare de sidste 200 år, fordi de kommer jo ud af en tradition, som er opbygningen af en national kultur i 1800-tallet. Og det var jo meget sådan ud fra oplysningstankegangen om, at vi skal brede kulturen ud til folket, og det byggede meget på, at nu skal vi komme ud og fortælle folk, hvad vi synes er rigtig, rigtig vigtigt, fordi vi sidder med ekspertisen. Og det er så i de senere år gået over i sådan den helt modsatte grøft, som er sådan en oplevelsesøkonomi. Nu skal vi give folk, hvad de vil have. Jo mere spektakulært, jo bedre. Det er det, jeg kalder musical-modellen. Meget lys, lyd, ting, der foregår, og så tror man, man ligesom giver folk, hvad de vil have, og ikke mindst de unge, tror man. Men den tredje vej, som er den, vi drøfter lige nu, og som er den, det ser ud til os internationalt, vi får mere og mere brug for, det er jo den, hvor man både respekterer, at der findes en professionalisme hos museumsfolkene, og så findes der nogle ressourcer hos brugerne, som skal på en eller anden måde nærme sig hinanden. Så den der sådan samtale, den dialogiske model, inddrage folk, finde ud af, hvad er der relevant i deres liv, og bruge så museets genstande, som de jo ofte har, som midler til at komme ind i den samtale. Det viser sig ofte at være en rigtig god vej. Ikke mindst for museer, som ikke kun skal tiltrække udenlandske turister.
Ja, det sagde altså Kirsten Drottner, museumsekspert og medievidenskabskvinde på SDU. Mm. Og med det, Rane Villerslev, ja. Velkommen til.
Ja, tak.
Antropolog og direktør for Nationalmuseet. Jeg stak dig en blog, du har stået og hørt, Kirsten Drottner, og så skal jeg love for, at du har fyldt den hele ud.
Ja, det har jeg sgu lidt, fordi man må jo sige, at jeg er sikker på, at Kirsten Drottner er meget klog, men hun har sgu ikke fulgt med i, hvad Nationalmuseet har lavet de sidste 9 år, vil jeg sige, fordi alt det, hun nævner, har vi gjort.
Har I været i lufthavnen?
Det har vi også været. Det har vi faktisk også været. Vi har haft udstilling i lufthavnen, det er nogle år siden, men priserne i lufthavnen er ret dyre for at udstille, så vi gjorde det en gang, okay. Og vi har faktisk prøvet at overtale den til at gøre det gratis, ligesom de gør i Oslo Lufthavn, hvor man kan udstille. Vi har jo også haft DAD inden at spille, og vi har haft tilbagevendende udstillinger i Rødovre Centeret. Vi har haft en udstilling, der hedder En Skat til Danmark, hvor danskerne skulle vælge de genstande, de synes var mest betydningsfulde for de sidste 100 år, bare for at nævne nogle ting.
Har I ladet folk sortere i jeres samlinger, ligesom de gjorde i England?
Nej, tror jeg ikke, men vi har faktisk haft tanken, fordi okay. vi har en stor papkasse, der hedder Vi ved ikke, hvad det er, og der har vi overvejet at ligesom lave et quizshow, men vi skal have nogen til, vi har forsøgt at få Danmarks Radio til at hoppe på den, det har de ikke gjort indtil videre, men ideen har været der.
De kan være lidt tunge at danske med Danmarks Radio, ikke?
Jo.
Men Rane Villerslev, du står her også, fordi hele historien og anledningen til, at vi tager de her dilemmaer op, I står i som museum, det er fordi, I har sat et... I har et stillingsopslag derude lige nu på Jobindex. Ja. Du vil gerne have en konceptchef.
Ja, både en konceptchef og en konceptudvikler.
Er der stor interesse for stillingerne?
Det vil jeg tro. Altså, jeg er ikke fuldt med den. Den ligger jo derude, men det vil jeg tro, fordi det er jo altså, alt andet lige ved at vurdere det som at være museets to allermest spændende stillinger. Ja, jeg er da selv overvejet at søge en af dem, men det holder jeg mig tilbage for. Okay.
Men i hvert fald, den her nye enhed skal være for såkaldt store udstillinger, og konceptchefen skal så stå i spidsen. Hvad er det helt konkret, den her enhed skal?
Ja, altså den skal ikke bestemme over, hvad det er for nogle udstillinger, der bliver lavet, og det er meget vigtigt at understrege det, så det er ikke sådan en overdommerenhed. Tværtimod, så er det et serviceorgan til vores 18 besøgssteder, som de kan gå til, når de har en idé til en større udstilling, de godt vil lave. Og det, den her enhed så gør, det er jo, at den arbejder dybt professionelt, i den forstand, at den udvikler koncepter osv., men det, altså man kan sige, at konceptudviklingen er faktisk kun en lille del af det, der bliver tilbudt. Der bliver tilbudt det, vi kalder sprintprocesser. Vi fik for nogle år siden nogle penge fra Kompetencefonden, tror den hed, til at udvikle, eller til at løfte medarbejdernes evner, og dem brugte vi til at udvikle sprintprocesser, hvor at vi tester idéer. Det er sådan et 3-dages forløb. Og hvor brugeren også bliver taget ind, og hvor vi tester idéer, og der er mange, der ryger brættet, og der er andre, der bliver skærpet osv. Og så har vi får etableret to paneler, to borgerpaneler. Vi har haft et familiepanel før, men det er ligesom, det fungerede meget godt, men nu bliver det mere professionaliseret. Altså, et familiepanel og et ungdomspanel, hvor igennem vi også kan søge inspiration og teste. Og så når det har været igennem de her ting, så ryger det op til konceptudvikleren, hvor at medarbejderne på besøgsstederne går i dialog med den her, de her konceptfolk og vores arkitekter, som også kommer til at være ude i brede i den enhed her, nye enhed. Og så bliver der udviklet på udstillingen. Ikke?
Og når du siger besøgsstederne, ja, så er det fordi, man skal forstå Nationalmuseet. Det er også Krigsmuseet, Frilandsmuseet, Kronborg, Kongernes Jelling, Trelleborg, Klunkehjemmet, Musikmuseet osv. Ja. I er mange ting. Ja. Hvad er det for et problem, Rane Willerslev, I vil løse?
Jamen, altså, det er ligesom to ting. Altså, man kan jo sige, at fra 16, der bliver vi kastet ind i oplevelsesøkonomien, fordi man går fra at have fri adgang til at tage billetindtægter, og det gør man, fordi man havde dengang det, der hed omprioriteringsbidraget, altså en nedskæring på 2%, som vi så fik lov at kompensere for ved at tage billetindtægter, ikke? Og med det slag, var jeg ved at sige, så var museet forandret for altid, fordi så kan man sige, i dag, der udgør over en tredjedel af museets økonomi, som er en totaløkonomi på 0,5 milliard, det kommer fra billetindtægter. Og fra butikker og så videre. Faktisk, hvilket de færreste måske ved, vi tjener halvdelen af den halve milliard selv, men det er så også i forbindelse med alle mulige andre ting. Ikke?
Jeg skal bare forstå, så I skal sælge billetterne.
Ja, vi skal sælge billetter.
Hvad betyder det så for den måde, I laver udstillinger på, at I er nødt til at sælge billetter?
Jamen, det betyder jo det præcis, som Drottner jo selv påpeger, er så vigtigt, at vi er i dialog med samfundet. Altså, vi er optaget af, hvad folk interesserer sig for. Vi er optaget af at skrive historien i nutid, altså det vil sige, gøre den relevant for nutiden. Vi er interesseret i at huse debatter og paneler. Vi er interesseret i at komme ud til borgerne, som for eksempel de her tilbagevendende udstillinger i Rødovre Centret. Så altså, man kan sige, at museet har åbnet sig på en helt anden måde.
Som I ikke ville have gjort, måske?
Ja, det ved jeg ikke, for det var mig, der overtog dengang, det skulle ændres.
Okay.
Så man kan sige, at jeg er jo stået i spidsen for den forandringsproces, ikke? Mm. Og jeg tror, det er også vigtigt, fordi dengang var der jo meget diskussion, vil det her blive tivolificering, vil det blive, du ved, kan man overhovedet opretholde forskning, og alle de ting kom jo som en i kølvandet på denne her udvikling, hvor at man skulle ligesom tjene pengene selv. Det vilde er, at i dag er økonomien, altså det vil være for overdrevet at sige, at den er dobbelt så stor som før 16, men altså økonomien er vokset helt vildt. Og vi har jo slået publikumsrekorder de sidste mange år, hvert år.
Så hvad er jeres problem i dag?
Jamen, der er ikke noget problem. Altså, det, der er problemet, kan man sige, det er vores struktur. Altså, fordi at Nationalmuseet jo klassisk set har været opdelt i siloer, og det er fagsiloer. Altså, helt tilbage i 50'erne, så hed det jo første afdeling, anden afdeling, tredje afdeling. Der er faktisk folk, der stadig bruger de her begreber. Første afdeling, det var jo oldtiden, anden afdeling var middelalderen osv. osv. Men det har betydet, at udstillinger, som jo går på tværs af afdelinger, det har været sådan, det er blevet, altså haft en lidt stedmoderlig behandling for de, og meget kompliceret, fordi du ligesom skulle hive ressourcer ud af forskellige afdelinger for at lave udstillinger.
Hvad kunne det være for en udstilling, der gik på tværs?
Jamen, det er stort set, det er jo alle udstillinger faktisk næsten. Altså, ja, fordi der skal jo involvere konservatorer i enhver udstilling, der er formidlere, der er forskere, der er så videre, så videre, ikke? Og der kan man sige, så har vi jo igennem flere år nu arbejdet med de her sprintprocesser, og vi har arbejdet med bedre, altså eksperimenteret helt vildt med forskellige typer af udstillinger osv. Nu tager vi de organisatoriske konsekvens og siger, at nu laver vi simpelthen en enhed, som, hvor er der en masse gengangere, og som leverer, kan man sige, setup'et for at udvikle udstillinger, men det ændrer ikke på, at idéerne til udstillingerne, og også vetoretten for den sags skyld, den ligger ude hos besøgsstederne.
Okay. Så hvordan tror du, at museumsgæsterne i fremtiden vil kunne mærke om nogle år, at I har fået ansat en ny konceptchef med entourage?
Altså, jeg tror, at de vil kunne mærke, at udstillingerne bliver endnu mere interessante. Altså, det er i hvert fald målet, ikke? Mere skarpe, mere tankevækkende, mere alt muligt, ikke? Hmm. Men der er jo en fare, altså, og den er jo pinligt bevidst om, kan man sige, det er, at ligesom på DR, det er jo, altså på mange måder er udviklingen jo parallel med DR, vil jeg lige sige, fordi der kan man sige, der overtager streaming i stedet for Flow TV. Hvad betyder det? Jo, det betyder, at DR primært producerer store satsninger, som ligger øverst på streamingtjenesten. Og det giver et problem i forhold til, hvad med den underskov af mindre ting, som tidligere blev produceret, og som jo mange gange fødte op i de store brede udsendelser. Bunderøven, Nakkered, startede på DR2, blev til, hvad kan man sige, de mest sete programmer på DR1, ikke? Mm. Så man kan sige, at det, du ligesom satser på bredden, og det gør vi jo også, fordi det er der, pengene er, det er også der, vores formål er, altså vi skal jo ligesom ud til en brede befolkning, der ligger der en risiko for, at, altså, kan man sige, at underskoven, det her mere vilde, eksperimenterende, mere håndholdte, kan forsvinde. Men det forsøger vi, og nu må vi se, om det virker, men ellers må vi justere det. Det forsøger vi lige præcis at gøre ved, at vi skelner imellem store udstillinger. Lad os sige, det er udstillinger til, vi har ikke defineret de nu, men det kunne være udstilling til over 10 millioner eller sådan noget. De ligger i denne her nye enhed. Men det der er mindre end det, det ligger stadig ude i besøgsstederne, kan man sige, ikke? Hvor at der bliver eksperimenteret på alle mulige mærkelige måder.
Så, ikke? Så som besøgende vil man se flere store udstillinger, dyre udstillinger.
Jeg ved ikke, om man vil måske nok se, altså det ved jeg faktisk ikke, om man vil, men de store udstillinger, der kommer, vil stå skarpere og være mere interessante. Det er jo målet.
Og hvad er en mere interessant udstilling?
Jamen det er en, hvor, altså jeg synes, vi har lavet masser af interessante udstillinger. Vi har også lavet nogle, der har været dybt succesfulde, men det har været sgu lidt tilfældigt, om det har ramt rigtigt, hvis jeg skal være helt ærlig, ikke? Altså, den mest succesfulde udstilling, vi har lavet, synes jeg, det er den, der handler om penge, som jeg virkelig vil opfordre folk til at tage. Der kan du ende med at blive millionær og tage et pengebad, og du får et guldkort. Men du starter med at dreje skæbneshjulet, hvor sandsynligheden for, at du ender som en fattig inder og skal gå derfra og tjene en million, den er ret høj, fordi det afspejler verden. Mm. Det har vist sig at være en ufattelig besøgt udstilling for tre generationer, som alle sammen synes, det er interessant at være i den. Ikke?
Og det kom lidt bag på dig?
Ja, det kom bag på mig, fordi det er egentlig ikke en voldsomt dyr udstilling, det er heller ikke en voldsomt stor udstilling, mens at vi har også, altså, hvad kan jeg nævne, altså, hvor at vi har også eksperimenteret med forskellige vikingudstillinger, der har været meget omkostningsfulde, de har også været meget velanmeldte. Men jeg synes nu ikke, altså det er jo ikke sådan nogen, at folk går rundt og taler om bagefter i lang tid, vel?
Men er det ikke også det charmerende ved at drive et museum, at man ikke kan forudse, hvilken udstilling, der bliver den mest besøgte? Er der noget tilfældigt over det?
Jo, det kan man sige, men altså det, et hver udstilling jo forsøger at ramme, det er jo det her, den her genistreg, lave den her genistreg, hvor du rammer punktet imellem, altså dybt engagerende, dybt underholdende, samtidig med, at det er dybt fagligt berigende. Ikke? Mm. Det forsøger man jo altid at ramme, det punkt. Men det er jo ikke altid, man rammer det, og det er jo heller ikke sikkert, at man vil ramme det med denne her nye enhed. Men sandsynligheden for, at man rammer det punkt, vil jeg vurdere som væsentligt højere. Ikke?
Fordi at, nu, hvor I har ansætter.
Ja, fordi folk bliver trænet, og der kommer også en større systematik, der er jo ligesom et forskningsdel, knyttet til den enhed, som undersøger, hvordan publikum oplever udstillingerne osv., så viden bliver taget med sig ind, og den bliver taget videre. Ikke?
Mm. Så skarpere og mere fokuseret og mere vidensbaseret. Hvorfor er det først i 2025, at I lancerer sådan nogle tanker?
Nu går ting jo meget langsomt på museer, så det siger sig selv. Nej, altså det er jo sådan en, man kan sige, den omstilling, museet har været igennem, og det har jo været en voldsom omstilling. Altså der er en voldsom omstilling mod oplevelsesøkonomien, kan man sige. Den gror jo mere eller mindre organisk, og så begynder der at tegne sig nogle ting ud fra erfaring, ikke? Og der er vi kommet til det punkt, hvor vi siger, okay, nu tager vi det fulde skridt, fordi det er et ret stort skridt. Det indebærer jo også, at Prinsens Palæ går fra at være hovedsæde til egentlig at være et besøgssted på linje med alle andre besøgssteder. Mm. Altså, så der er nogle forskellige ting, der skulle modnes, og hvor vi skulle have drive erfaring ind, og den erfaring har vi nu gjort, hvor vi nu er parat til at gøre det her. Ja.
Held og lykke med det, Rane Villerslev, og med ansættelsessamtalerne.
Ja, tak skal du have.
Tak, du kom.
Ja, tak.
Altså, direktør på Nationalmuseet. Vi nærmer os en radioavis og klokken 4, og efter det er der orientering. Vi kan lige nå historien om Annika, sangerinden Annika, der til sommer skal åbne Danmarks største musikscene på Roskilde. Hun har lige annonceret, at hendes debutalbum udkommer i nat. Hun har toppet både danske og norske hitlister med numrene Knus og Hjerter, og det Rihanna-inspirerede reggae-hit Så længe jeg er sexy. Et nummer, der har over 23 millioner afspilninger på Spotify. Så skulle vi ikke høre det op mod radioavisen? Annika, så længe jeg er sexy.
Blander rundt i mine følelser og har mange af dem styr, ikke hvad der fylder, kun det jeg viser frem. Du sidder som en flod på min hud, den skal irriteres før den falder ud. Hvis jeg ikke må skrive om alle de ting der borer sig ind og slører mit sind, så lad være med det. Baby, lad være med det. Og jeg har tænkt på, hvor heldig jeg er. Uden den her notesbog vil jeg leve i stormvær. Men så længe jeg, så længe jeg har min lover, så længe jeg kan huske mine korter.
Ja, så længe jeg er sexy med Annika. Så længe du har tændt for P1, vil der være nyheder og perspektiv her på kanalen. Det næste, vi byder på, er en radioavis. Efter det står mine kolleger klar med P1-orientering. God fornøjelse med det hele. Louise Rømert havde lavet programmet. Jeg hedder Morten Runge.